Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Iso sodiq havoriylari bilan ibodat qilishni tugatdi. Endi ular hamdu sano kuylab Zaytun tog'i tomon yo'l olishdi. Ular sharq tomonga, Iso tez-tez borib turgan Getsemaniya bog'iga borishadi. Ular zaytun daraxtlari ko'p bo'lgan xushmanzara joyga kelishganida Iso 8 ta havoriysini qoldirib, yana yo'lini davom ettiradi. Ehtimol ular bog'ning kiraverishida to'xtashadi. Chunki Iso ularga: "Men ibodat qilgunimcha sizlar bu yerda o'tirib turinglar", dedi. Butrus, Yoqub va Yuhannoni o'zi bilan birga olgan Iso vahimaga tushdi va qattiq qayg'ura boshladi. Shogirdlariga: "Mening jonim o'lim oldidaligini sezib, juda qiynalmoqda. Shu yerda qolinglar-da, sergak turinglar", dedi. Biroz nari ketib, yerga yiqildi. Agar iloji bo'lsa, bu soatning alami meni chetlab o'tsin deb ibodat qildi. "Ey aziz otam", dedi. "Sen hamma narsaga qodirsan. Bu zakkum qosani mening yonimdan o'tkazib yuborgan. Lekin mening istagim emas, sening istaging bo'lsin." Shogirdlari oldiga qaytib kelgach, ularni uxlab yotgan holda ko'rdi. Butrusga dedi: "Simon, uxlayapsanmi? Bir soatgina ham uyg'oq o'tira olmadingmi? Vasvasaga tushmaslik uchun hushyor bo'lib ibodat qilib turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir", deb aytadi. Ulardan narroqqa o'tib, Iso tiz cho'kkach ibodat qila boshlaydi. Ushbu tang ahvolda u Xudodan nima so'raydi? "Ota, sen har narsaga qodirsan. Bu kosani mendan uzoqlashtir. Lekin men xohlagandek emas, sen xohlaganday bo'lsin", deya ibodat qiladi Iso. Qiziq, u nimani nazarda tutyapti? U najotkor bo'lishdan voz kechyaptimi? Aslo. Iso osmonda bo'lganida rimliklar odamlarni qatl qilishganda ular qanday dahshatli azob chekishganini ko'rgan. Endi u inson sifatida qo'rquv va og'riq nima ekanini tushunyapti. Hamda oldinda kutayotgan voqealar haqida o'ylayapti. Eng muhimi, u razil jinoyatchi sifatida o'lishi borasida juda ham qattiq istirob chekkan. Bu esa otasining ismiga dog' tushirishi mumkin. Bir necha soatdan keyin u Xudoni haqoratlagan kishi kabi ustunga mixlanadi. Iso uzoq ibodat qilib bo'lgach, 3 ta havoriyning oldiga qaytganida ular uxlab yotganini ko'radi. Keyin Butrusga shunday deydi: "Men bilan birga hech bo'lmaganda bir soat sergak tura olmadingizlarmi? Vasvasaga tushmaslik uchun hushyor turib doim ibodat qilinglar." Iso havoriylarga ham hozir oson emasligini va yarim kechasi ekanini tushunadi. Shuning uchun ruh tetik, tana esa zaifdir, deb qo'shib qo'yadi. So'ng Iso ikkinchi marta ketadi va Xudodan bu kosa uni chetlab o'tishini so'raydi. Qaytib kelganida esa 3 ta havoriy vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qilishning o'rniga yana uxlayotganini ko'radi. Iso murojaat qilganida ular nima deb javob berishni bilishmaydi. Keyin Iso 3-chi marta ketib ibodat qilish uchun tiz cho'kadi. U jinoyatchi sifatida o'lib otasining ismiga dog' tushirishdan xavotirdi. Xudo o'g'lining iltijolarini tinglab, uni mustahkamlash uchun farishtasini yuboradi. Hatto shunda ham Iso otasiga murojaat qilishni to'xtatmay, jon jahdi bilan ibodat qilishda davom etadi. Ha, hissiy zo'rikish nihoyatda kuchli. Axir Isoning bo'ynida katta mas'uliyat yuklangan. Ham o'zining, ham imonsiz odamlarning abadiy hayot haqida gap ketyapti. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.